Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Raspravom o medijima predstavnici partija i vlade nastavit će danas dijalog o političkom sporazumu. Glavni grad podnio tužbu protiv Demokratskog fronta za naknadu štete od 65.000 eura nastale tokom protesta oktobra prošle godine. Suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam počelo danas u Skoplju. Kanada će do 22. februara okončati vazdušne udare u Iraku i Siriji, na čijoj su meti pripadnici Islamske države Iraka i Levanta. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija zatražile primirje i humanitarni pristup u Siriji. A u današnjoj emisiji podsjećamo da su više od 3 mjeseca nakon nereda na protestima dijela opozicije u Podgorici još nepoznati izazivači nereda i policajci koji su prekoračili ovlašćenja. Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Ono što je posebno zabranjavajuće, to vam moram reći, da prema Savjetu za građansku kontrolu policije i pored zakonske obaveze, ministar unutrašnjih poslova nije pružio adekvatna obavještenja sa tim u vezi.
Govorimo i o stripu koji uspjeva da preživi u konkurenciji mas medija. Tako je makar u Herceg Novom, kaže Nebojša Mandić.
Strip zaista nije samo forma ili umjetničko djelo koje je, kako se to kod nas uobičajeno misli, je za djecu. Dakle, strip je jedna od najkompleksnijih umjetnosti. Strip je prije svega za odrasle.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici političkih partija i vlade nastavit će danas razgovore u okviru dijaloga za postizanje političkog sporazuma za organizovanje fer i slobodnih izbora. Na današnjem sastanku bi trebalo da raspravljaju o medijima nakon što je jučer dogovoren radni naziv dokumenta koji treba da usvoje sporazum o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore. Dokument od pregovarača neće potpisati samo SNP jer traže da se to uradi u formi zakona o vladi. Glavni grad podnio je tužbu protiv Demokratskog fronta za naknadu materijalne štete od oko 65.000 eura nastale oktobra prošle godine za vrijeme protesta. U tužbi se navodi da se tim novcem treba nadoknaditi šteta nanijeta na putnoj i komunalnoj opremi, parkovskom mobilijaru, parkingu i javnim objektima. Iz regiona suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam počelo je danas u Skoplju. Optužnice ih tereti da su pripremali terorističke napade u Makedoniji. Suđenje grupi od 30 muškaraca albanske nacionalnosti počinje 9 mjeseci nakon što su se u dijelu Kumanova optuženi sukobili sa specijalnom policijom. U dvodnevnim sukobima poginulo je 8 policajaca, a 42 su teško povrijeđena. Poginulo je i 10 pripadnika Kumanovske grupe. Najveći dio optuženih su državljani Kosova, a za terorizam su optuženi jedan državljanin Albanije te jedan njemački državljanin. General Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je u Hagu, prenose mediji iz regije. Prošle godine Tolimir je u drugostepenoj presudi osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima iz Srebrenice jula 1995. godine, gdje je ubijeno više od 7.000 zarobljenika. Tolimir je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik u glavnom štabu Ratka Mladića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kanada će do 22. februara okončati vazdušne udare sa 6 borbenih aviona u Iraku i Siriji, na čijoj su meti pripadnici Islamske države Iraka i Levanta, objavila je kanadska vlada. Umjesto toga, Otava će povećati broj ljudi za vojnu obuku u regionu na 210. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija su zatražile primirje i humanitarni pristup u Siriji te razgovarale o mogućem slanju posebnih saudijskih snaga na teren prije međunarodne konferencije koja će se održati ove sedmice. Kerry je kazao da dvije zemlje intenzivno rade na tome da međunarodna grupa za pomoć Siriji bude kadra učiniti korak prema potpunom humanitarnom pristupu i potpunom primirju. Na donatorskoj konferenciji za pomoć Siriji održanoj u Londonu 3. februara zapadne zemlje skupile su više od 10 milijardi dolara. Izbjeglički kampovi duž granice Sirije s Turskom su potpuno popunjeni dok desetine hiljada ljudi bježe pred velikom ofanzivom državnih snaga u oblasti Alepo. Vlasti u Ankari tvrde da njihova politika otvorenih vrata prema sirijskim izbjeglicama ostaje nepromijenjena, ali u posljednjih nekoliko dana drže zatvorenim glavni granični prelaz Alepo, fokusirajući se na slanje pomoći u kampove unutar sirijske teritorije. Japanski parlament osudio odluku Sjeverne Koreje da lansira raketu dugog dometa i apelovao na Savjet bezbjednosti UN-a da uvede nove sankcije Sjevernoj Koreji. U rezoluciji se navodi da je u pitanju ozbiljna provokacija koja ugrožava mir u svijetu. Švedska tužiteljka Marijana Naj, koja vodi preliminarnu istragu osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu zbog navoda o silovanju, priprema nov zahtjev za njegovo ispitivanje u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, saopšteno je iz njene kancelarije. Prošle sedmice je panel UN-a ustanovio da je Assangeov boravak u ambasadi jednak nezakonitom pritvoru. Assange je pronašao utočište u ambasadi Ekvadora 2012. Kako bi izbjegao izručenje Švedskoj. Najmanje 9 osoba je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u čeonom sudaru dva putnička voza u njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Nesreća se dogodila na pruzi od Holhrihena do Rosenheima, a u spasilačku akciju uključeno je 8 helikoptera i veliki broj ambulantnih vozila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Administracija Podgorice odlučila da sudskim putem nadoknadi materijalnu štetu nastalu tokom demonstracije opozicionog demokratskog fronta, koje su se svakodnevno održavale u septembru i oktobru prošle godine. Zato glavni grad tuži demokratski front za naknadu od 65.000 eura, dok u tom političkom savezu kažu da je iznos predimenzioniran i najavljuju kontratužbu. Srđan Janković.
U tužbi glavnog grada za naknadu materijalne štete u iznosu od 65.000 eura protiv Demokratskog fronta navodi se da je šteta nastala u oktobru prošle godine za vrijeme protesta tog političkog saveza. Kako je napisano u tužbi, do materijalne štete po glavni grad je došlo uslijed nereda, opšteg meteža i namjernog oštećenja komunalne infrastrukture, kao i dužeg boravka većeg broja osoba na otvorenom prostoru na kojem se nalazi komunalna oprema i infrastruktura. Dalje se navodi, kako objavljuje Pobjeda, da je Demokratski front organizovao novi skup na prostoru šireg centra grada 24. oktobra, na kojem je bio veći broj učesnika, a kada je došlo do novih nereda i oštećenja imovine tužioca i komunalne infrastrukture. Komentarišući tužbu glavnog grada, odbornica Demokratskog fronta u Skupštini glavnog grada, Branka Bošnjak kaže da to predstavlja kontratužbu, odnosno reakciju glavnog grada na postojeću tužbu koju je podnio Demokratski front zbog uklanjanja i uništavanja mobilijara 17. oktobra, kada je prekinut protest.
Ovo je neki vid kontratužbe, obzirom da je 17. oktobar i uklanjanje šatora i bine to jutro proteklo mimo svih pravila, pa je Demokratski front uložio tužbu protiv glavnog grada jer nije ispoštovana procedura i uništen je sav taj materijal koji smo mi trebali da preuzmemo, a ne da se potpuno uništi i baci na deponiju da raznose na Koniku.
U tužbi glavnog grada se navodi uništavanje putne opreme i kolovoza, komunalne opreme, vanredni troškovi saniranja štete, oštećenje parkovskog mobilijara te jedna ulazna rampa. Podsjetimo, od 17. do 24. oktobra došlo je do nasilja na ulicama Podgorice, intervencije policije i prekida protesta Demokratskog fronta. Grad je bio preplavljen hemijskim sredstvima, a sve je okončano sukobom policije i dijela demonstranata. Kada je riječ o materijalnoj šteti, Branka Bošnjak kaže da je šteta predimenzionirana, a da će o šteti morati da se izjasni sudski vještak.
Između ostalo pominje se uništavanje 68 kontejnera, ja ne znam koliko ih stvarno u gradu ima, ali svi znaju da kontejneri nisu bili ni meta mirnih demonstranata, nego su demonstranti bili meta u stvari torture policijske, tako da su to izuzetno predimenzionirane cifre i vjerovatno će vještaci nešto drugo reći. Pretpostavljam da to ovako ne može da ide.
Do slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor iz administracije glavnog grada o procjeni štete i odluci da se sudskim putem šteta namiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je prošlo više od 3 mjeseca od nereda koji su izbili na protestima u Podgorici, nadležni do danas nisu identifikovali nasilnike koji su jurišali na policijske kordone, niti su otkrili identitet svih pripadnika SAJ-a koji su učestvovali u brutalnom batinjanju građanina Mija Martinovića, podsjeća Petar Komnenić.
Još jednom se potvrdilo staro pravilo, vruće priče u Crnoj Gori lako padaju u zaborav, iako je u Skupštini nedavno skinut imunitet dvojici visokih funkcionera Demokratskog fronta, koji je 24. oktobra organizovao proteste koji su se okončali nasiljem, još se nije ušlo u trag nasilnicima koji su kamenjem i molotovljevim koktelima zasipali policijske kordone oko zgrade Skupštine. Drugim riječima, vodi se proces protiv poslanika Andrije Mandića i Slavena Radunovića, koje tužilaštvo tereti za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, ali nadležni sa druge strane nisu uspjeli da identifikuju niti jednu osobu koja je nakon spornih izjava dvojice političara probila zaštitnu ogradu i krenula u obračun sa policajcima čije postupanje Savjet za građansku kontrolu policije kvalifikovao kao profesionalno. Aleksandar Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, kaže da ovakav ishod baca sjenku na postupanje policije i podgrijava teze organizatora protesta o navodno ubačenim elementima.
To je dosta zabrinjavajuća situacija, prije svega iz razloga jer ona ruši kredibilitet policijske organizacije u konkretnom slučaju, iz razloga što vi znate da su i ranije postojale teze da se radi o jednom izrežiranom, kompletno izrežiranom političkom događaju, a obzirom da pokušavamo da izgradimo jednu održivu, stabilnu i profesionalnu političku organizaciju, svakako nije primjereno da ona na bilo koji način učestvuje u takvim aktivnostima i u razrađivanju takvih scenarija. I mislim da samo profesionalnost policijske organizacije može napraviti otklon od toga.
Novih rezultata nema ni kada je u pitanju otkrivanje policijskih službenika, pripadnika specijalnih antiterorističkih jedinica, koji su, kako se to moglo vidjeti na amaterskom videosnimku, brutalno pretukli građanina Mija Martinovića. Podsjetimo, šef specijalne antiterorističke jedinice Radosav Lješković isprva je odbijao saradnju, što su mnogi tumačili kao opstrukciju, jer je policijski starješina izjavljivao da mu nije poznat identitet kolega koji su sa njim sporne večeri bili u vozilu. Lješković je na kraju tužilaštvu predao dvojicu sajovaca, Bora Grgurovića i Gorana Zejaka, iako je broj onih koji su učestvovali u prebijanju građanina Martinovića prema riječima ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića bio znatno veći.
Precizno ih je bilo 35, od kojih 14 ne sprovodi nikakvu radnju ni prema autu ni prema gospodinu Martinoviću.
Ali gledaju.
Aleksandar Zeković kaže da se nedopustivo kasni.
Nažalost, prošlo je dosta perioda da javnost o tome ništa ne zna. Ono što je posebno zabranjavajuće, to vam moram reći, da prema Savjetu za građansku kontrolu policije i pored zakonske obaveze ministar unutrašnjih poslova nije pružio adekvatna obavještenja sa tim u vezi. Mi smo u nizu slučajeva, ne samo ovaj koji vi pominjete, mi mislimo da ima još jedan čitav niz jako zabrinjavajućih slučajeva koji potpuno urušavaju policijski integritet i kredibilitet i zaista smatramo da je neprihvatljivo da se uz ovako razvijen koncept nadzora nad radom crnogorske policije kompletnim svim slučajevima isključivo bavi državno tužilaštvo. Mislim da se državnom tužilaštvu nije pomoglo, a mislim da su različiti mehanizmi nadzora nad crnogorskom policijom mogli pomoći da se dođe, ako ništa drugo, do adekvatne identifikacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Najavom da će ruski biznismen Oleg Deripaska uložiti preko 100 miliona eura u turistički kompleks koji će graditi u uvali Trsteno, ruski oligarh se kao investitor vraća u Crnu Goru, iako nikada iz nje zaista nije ni otišao, jer namjeru da se bavi turizmom Deripaska iskazuje nakon propalog angažmana u Kapu, propalih garancija koje su platili građani Crne Gore i tužbe vrijedne skoro milijardu eura. Pripremio Esad Krcić.
Potvrdivši da ruski oligarh Oleg Deripaska traži građevinsku dozvolu za gradnju na svom zemljištu koje se naslanja na plažu Trsteno, državni sekretar Ministarstva turizma Predrag Jelušić je rekao da nisu tačne medijske informacije da se zahtjev odnosi na gradnju elitnog turističkog kompleksa koji bi obuhvatio hotel sa 5 zvjezdica, hotelsko-apartmanski kompleks, nekoliko luksuznih vila, restorane, country klub, terene za sport i veliki spa centar. Jelušić kaže da pošto je Deripaskina kompanija KPM podnijela zahtjev za gradnju samo 3-4 vile, a ne jedinstvenog hotelskog kompleksa koji podrazumijeva ostale pomenute sadržaje, stvar je vraćena opštini Kotor na dalju proceduru. U ovom trenutku, nažalost, izgradnja hotelsko-turističkog kompleksa nije izgledna, a medijske najave ovog projekta su prenaglašene, rekao je Jelušić, dodajući da vrijednost investicije za sada nije poznata, jer je zahtjev predat na samo dvije strane, bez prateće dokumentacije. Isključivo je zatraženo da se na određenim parcelama u okviru detaljno urbanističkog plana Platamuni Trsteno u opštini Kotor izgrade 3 ili 4 vile.
Ono
što je svakako vrlo važno jeste da upravo sada kroz plan obalnog područja koji je na javnoj raspravi do 26. februara se sagleda taj i ostali prostori koji su u zoni, da kažem, obalnog područja Crne Gore, da se vidi da li su te namjene prostora određeno striktno za razvoj hotelskog biznisa, odnosno turizma, jer negdje i osnovna namjena ovoga plana obalnog područja, posebne namjene, jeste da su zoni do 1000 metara od mora obezbijedi jedna ekskluzivnost za razvoj hotela i kompleksa turističke visoke kategorije na uštrb iz nove stambene gradnje.
Podsjetimo, ruski tajkun Oleg Deripaska je dobro poznat crnogorskoj javnosti jer je donedavno upravljao najvećim domaćim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma. U kap je ušao 2005. godine dajući za većinski udio 48,5 miliona eura, da bi 2009. shodno sporazumu o poravnanju sa vladom vratio dio akcija i sa državom postao ravnopravan suvlasnik, ali zadržavajući pravo upravljanja. Njegov boravak u kapu je obilježen brojnim sumnjama u nepoštovanje ugovora i zakona, ali i tajne dilove sa vrhom vlasti sa čijim je Aminom ispumpavao novac iz Crne Gore. Ovaj aranžman se završio stečajem kapa 2013. nakon čega su građani Crne Gore otplaćivali Deripaskin kredit od 135 miliona eura, dok je njegova centralnoevropska aluminijumska kompanija preko međunarodne arbitraže ispostavila Crnoj Gori odštetne zahtjeve od ukupno skoro milijardu eura, a domaća javnost nije upoznata sa trenutnim statusom tih predmeta. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ono što bi vlada trebala neophodno da uradi jeste da za razliku od kapa se potrudi da se adekvatno zaštiti državni interes. Međutim, ono što bi trebalo se desiti prije toga jeste svakako da priča oko kombinata aluminijuma dobije svoj tužilački epilog i da se jednostavno konačno utvrdi ko je najviše podnio novce iz Crne Gore i zbog čega je vlada omogućila sve te garancije Olegu Deripaski, koji je u krajnjoj liniji najodgovorniji zbog toga što jedan, kako su oni nazivali, posao vijeka je završio tako što građani iz budžeta, odnosno iz svojih džepova, plaćaju stotine miliona eura za kredite Olega Deripaskija.
Kompanija KPM Limited Olega Deripaski je vlasnik zemljišta koje se prostire na više od pola miliona kvadrata od rta Platamuni do Trstena, koje je 2004. godine kupila od opštine Kotor, na kom je do sada izgradio veleletni ljetnjikovac, a sada želi da gradi vile, vjerovatno za prodaju. Na pitanje da li s obzirom na istoriju njegovog bavljanja biznisom u Crnoj Gori Olega Deripasku smatra poželjnim investitorom, odgovara opozicioni nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Vrlo je kontroverzan, ajde da se tu zaustavim, jer negdje kad nemam punu informaciju ne mogu da budem decidan odgovor, ali jeste investitor koji nam je napravio velike probleme sa svojim investicijama do sada, ali nikad nismo saznali punu informaciju o dešavanju u kapu, jer smo pokušavali više puta u skupštini, uglavnom smo uvijek uskraćeni bili za punu informaciju.
Ruski oligarh Oleg Deripaska je prethodno zakupio plažu Trstenu u neposrednoj blizini svog zemljišta, a posebno je zanimljivo da je za tih nekoliko desetina metara ponudio 140.000 eura, iako je minimalna cijena godišnje rente samo 30.000 eura. Da nešto što izgleda kao dobar posao ne mora to i da bude, potvrđuje i izjava državnog sekretara Predraga Jelušića.
Ako neko da visoku cijenu putem tendera za zakup određene plaže, da poslujući sa tim kroz određenu vrstu biznisa ima ambiciju da taj uloženi kapital i vrati, a na plaže koje su ograničene kapacitetom i limitirane sa brojem posjetioca koje mogu biti na toj plaži, bojim se da možemo doći do pojave formiranja dosta visokih cijena usluga koje se nude na plažama, što svakako za destinaciju ne bi bilo dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavlja se i priča o sudbini Ulcinske solane. Nakon što je Ustavni sud oborio odluku parlamenta kojom je to područje proglašeno zaštićenim, javnost očekuje kako će se Savjet za privatizaciju odrediti prema zahtjevu kompanije Eurofond, koja traži potvrdu od države da je prilikom kupovine akcija solane u njenu vrijednost bilo uračunato i državno zemljište. Predrag Tomović.
Ukoliko bi savjet kojim predsjedava premijer Milo Đukanović prihvatio zahtjev Eurofonda, svih 15 miliona kvadrata zemljišta Solane mogli bi uknjižiti na ime firme čiji je vlasnik Veselin Barović, inače blizak prijatelj premijera, kao i na ime povezanih kompanija koje zajedno imaju gotovo 80% akcija Solane. Kako nam je u kratkom telefonskom razgovoru saopštio član Savjeta za privatizaciju Branko Vujović, o zahtjevu Eurofonda bi se moglo raspravljati na narednoj sjednici tog tijela.
Ne znam da li je to, da je to nešto uvršteno u dnevni red, pa ne znam. Odnosno da će biti na red na dnevnom redu.
A do sada nije to razmatrano?
Ne, nije.
Poslanik Dritan Abazović kaže za naš program da premijer Đukanović, koji predsjedava Savjetom za privatizaciju, dobro zna da je međunarodna zajednica vrlo zainteresovana da Solana preživi namjere domaćih tajkuna da je pretvore u građevinski poligon.
Ja sam ubijeđen da gospodin Đukanović, s obzirom da je sa zadnje sjednice povukao sa tačke dnevnog reda pitanje, ovo pitanje koje tretira imovinu Solane, da je svjestan da mu neće baš tako lako proći kao što je naumio ta namjera i dobro je da se oko solare povećava međunarodni senzibilitet, da imamo izuzetno važnu podršku četiri ambasadorke u Crnoj Gori, to su ambasadorke Njemačke, Francuske, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država vezano za zaštitu solane, da se i neki drugi također ambasadori uključuju u cijelu priču i nisam baš siguran da će im ova namjera proći tek tako.
Inače, zemljište solane koje se vodi kao državno, iako je Eurofond bio samo korisnik, založeno je za nekoliko kredita kod Crnogorske komercijalne banke i prve banke premijerovog brata Ace Đukanovića. Ukoliko bi zemljište bilo upisano na solanu, banke bi mogle da aktiviraju zalog. Ponovo slušamo Dritana Abazovića.
Pa ja apsolutno razumijem namjeru Eurofonda koja je bila očigledna od samog početka, to je da jednom privatizacionom pljačkom neviđenih razmjera u koordinaciji sa vrhom vlasti želi za sebe da prisvoje milijonsku korist u stotinama miliona, a za nešto što su dali svega 640 hiljada eura i to nisu isplatili, da tako kažem, sve u cijelosti. Tako da njihove aktivnosti mislim da ne trebaju da interesuju niko građanina pojedinačno, njihove aktivnosti treba da tretira specijalni tužilac.
Podsjetimo da je biznismen i blizak prijatelj premijera Đukanovića Veselin Barović sa Eurofondom preuzeo solanu 2005. godine kada je većinski paket tog preduzeća kupio za oko 800 hiljada eura. Od tada do danas solana je izgubila koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj. Barović je pokušao da solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na tom zemljištu koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. U posljednjem saopštenju iz Ministarstva uređenja prostora i turizma navedeno je da nacrt prostornog plana posebne namjene za obalno područje predviđa zaštitu solane i izgradnju komplementarnih turističkih sadržaja, kao što su posmatranje flore i faune i eko resort na jednom manjem dijelu solane, na kojem i sada postoji građevinsko područje površine oko 6 hektara od ukupno gotovo 1500, koliko obuhvata cijela solana, te da nema ni govora o bilo kakvim velikim turističkim ili drugim kapacitetima u okviru lokaliteta solane. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz regiona. Suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam počelo je danas u Skoplju, a detalje nam šalje Blagoje Kuzmanovski.
U osnovnom sudu Skoplje 1 počeo je sudski proces protiv 30 optuženih u vezi slučaja Divo naselje. Sud je sredinom decembra saopštio da odobrava tužilački akt o terorizmu i terorističkom organizovanju u ovom slučaju i odbacio prigovore optuženih kao neosnovane. Početkom decembra se održalo prvo ročište kada su optuženi izjavili da se ne osjećaju krivim za delo terorizam i da do tada nisu vidjeli nikakav dokaz o onome za šta se terete. Tužilački akt je bio podnesen početkom novembra, a advokati odbrane su podneli prigovore jer su smatrali da je tužba neosnovana. Tužilaštvo smatra da su 30 uhapšenih, jedan koji je u bekstvu i 10 poginulih u Divom naselju još od početka prošle godine počeli sa organizovanjem terorističkih aktivnosti. Njihov cilj je bio da izazovu osjećaj nesigurnosti i straha među građanima, stoji u tužbi. Naoružana grupa se sukobila sa policijom 9. i 10. maja prošle godine u Kumanovskom Divom naselju, kada je poginulo 8 specijalaca, dok je 42 bilo povređeno. Policija je tada izašla sa informacijom da je sprovela uspješnu akciju, ali su posle nekoliko dana ostavke podneli tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i šef uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon regiona svijet, najmanje 9 poginulih i više od 100 ljudi stradalo je u čeonom sudaru dva putnička voza u njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Spasilačka akcija je u toku, prenosi Jasmina Lazić.
Broj žrtava u sudaru dva putnička voza u Bavarskoj još nije konačan. Portparol njemačke policije Stefan Zontag izjavio je danas prepodne da je stradalo najmanje 9 ljudi, da je povrijeđeno oko 150 njih i da od toga 50 osoba ima ozbiljne povrede. Kako je ranije javljeno, među žrtvama je i mašinovođa jednog od dva voza. Drugi mašinovođa do podneva nije pronađen, ali veruje se da nije mogao preživjeti udes. Ovo je najveća nesreća koju smo imali u posljednjih nekoliko godina u ovom regionu, rekao je Zontag. Kako je istakao, na mestu nesreće je veliki broj lekara hitne pomoći, ambulantnih kola i helikoptera. Mnogi ljudi su, dodao je, zaglavljeni u olupinama i spasilačke ekipe pokušavaju da ih oslobode. Portparol federalne policije Stefan Brandl izjavio je da je deo pruge na mestu nesreće tačno između reke Mangfall sa jedne i šume sa druge strane, što otežava spasilačku misiju. Povređeni se prevoze helikopterom i čamcima, a spasilački helikopteri ljude bukvalno prevoze privezane užadima preko reke Mangfall do kola hitne pomoći koja čekaju sa druge strane. Zvaničnici još uvek nisu saopštili šta je uzrok nesreće, pošto je, kako kažu, sada prioritet spasavanje žrtava. Najpre je javljeno da je jedan voz iskliznuo iz šina, da bi potom policija po dolasku na mesto nesreće utvrdila da je došlo do udesa. Vozovi su se sudarili rano jutros, nešto pre 7 časova, na liniji koja vodi od Holzkirchena do Rosenheima. Kako javljaju nemačke novinske agencije, ovom linijom prevozi se veliki broj ljudi koji svakoga dana idu u Minhen na posao. Istom rutom vozi se i veliki broj učenika koji su sada srećom na raspustu. I operator vozova koji su se sudarili, Bayerische Oberlandbahn i policija, otvorili su telefonsku liniju za rođake i porodice putnika ovih vozova. Inače, vozovi važe za najbezbedniji vid saobraćaja u Nemačkoj. U poređenju sa ostalim saobraćajnim nesrećama, ova koja se dogodila rano jutros u Bavarskoj spada u retke. U posljednjih 10 godina, na primjer, dogodilo se 10 sličnih, ali ne sa ovolikim ukupnim brojem žrtava i povređenih.
Vraćamo se u Crnu Goru u 13.55. U vremenu internet komunikacije elektronskih biblioteka, strip kao medijska forma ipak opstaje, tako je makar u Herceg Novom, koji obilježava 10. godišnjicu strip festivala. Sa Nebojšom Mandićem iz organizacionog odbora festivala razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Šta objašnjava činjenicu da Hercegnovski strip festival obilježava 10. godišnjicu i ko su posjetioci najčešći konzumenti te forme stvaralaštva u kulturološkom, generacijskom ili nekom drugom smislu?
Kod nas postoje razne predrasude, tako postoji predrasuda o stripu i konzumentima stripa. Strip zaista nije samo forma ili umjetničko djelo koje je, kako se to kod nas uobičajeno misli, je za djecu. Dakle, strip je jedna od najkompleksnijih umjetnosti. Strip je prije svega za odrasle. Pravi stripovi su za odrasle. E, takva je i konstelacija, to jest takav je sastav publike koja dolazi na strip festival u Herceg Novi. Dakle, imamo od djece koja su tek naučila da čitaju, koja uglavnom gledaju slike, do onih najstarijih kojima je strip u stvari Corto Maltese, kojima je strip Alan Ford, kojima je strip vrlo kompleksna umjetnost kakva jeste.
Na prvi pogled čini se pomalo neobično da u ovim vremenima strip kao forma ne samo opstaje, već pravi prodor u druge medije kao što su dnevne novine i književni magazini. Šta za vas kao pasioniranog čitača strip zapravo znači? Koju vrstu poente vi tu izvlačite?
Zaista, strip je po meni jedno najveće postmodernističko ostvarenje u kontekstu umjetnosti, jer vi u stripu imate dobru priču, imate dobre historijske podatke, imate fantaziju, ali i fantaziju koja je zasnovana na nekim naučnim stavkama, imate strašan crtež i kod, recimo, Corto Maltese imate i strašan slikovni izraz. Dakle, ne jedna, nego možda i najkompleksnija umjetnost, i to je ono što kod mene stvara pasiju prema toj devetoj umjetnosti.
I na kraju, koliko očekujete da će strip industrija i strip izdavaštvo pokazati i dalje svoju žilavost i opstati u ovim postmodernim vremenima?
Mislim da strip crtači i strip umjetnost nalazi način da uđe i u te takozvane mass medije, dakle one stvari koje su najpopularnije, i da tako privuče publiku da onda uzmu i da čitaju strip, jer kada vi uzmete u ruke i prelistate sve to, to je neka sasvim druga stvar.
Pred kraj još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. Raspravom o medijima predstavnici partije i vlade nastavit će danas dijalog o političkom sporazumu. Glavni grad podnio tužbu protiv Demokratskog fronta za naknadu štete od 65.000 eura nastale tokom protesta oktobra prošle godine. Suđenje je Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam počelo danas u Skoplju. Kanada će do 22. februara okončati vazdušne udare u Iraku i Siriji, na čijoj su meti pripadnici Islamske države, Iraka i Levanta. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija zatražile primirje i humanitarni pristup u Siriji. To je bilo sve u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, zahvalnost na pažnji upućuju vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.